ั้นการและการลงทุนเปิดเผยว่าการดำเนินงานในโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทห่วมทุนทางรถไฟลาวจีนนับจากวันที่3ธันวาคมปี2021เป็นต้นมาที่เป็นการเชื่อมต่อการโดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างลาวกับจีนเป็นหลักนั่นเฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวนี้จะสร้างรายรับที่สามารถคืนทุนการก่อสร้างได้ไวที่สุดใน23ปีข้างหน้าหรือในปี2045แต่ถ้าหากว่าได้มีการเชื่อมต่อกับทางรถไฟความไวสูงในไทยด้วยก็จะเฮ็ดให้สามารถคืนทุนได้ไวขึ้นหรือภายใน15ปีหลังจากที่ได้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนและไทยแล้วนั่นโดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในไทยเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนจะสำเร็จและเริ่มการเดินรถไฟได้ในปี2029ที่เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงแขวงยุนนานของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์และบางกอกโดยการก่อสร้างทางรถไฟในไทยได้แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1ที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมต่อจากบางกอกหานครราชสีมาหรือโคราชส่วนระยะที่2จะเป็นการเชื่อมต่อจากโคราชหาหนองคายและก่อสร้างขัวขามนำของไปเชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งถือเป็นภาคส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านคมนาคมขนส่งของอาเซียนกับระบบโครงข่ายในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไทยได้ยืนยันว่า
เราก็จะมีการสร้างจากเหนือลงใต้3
เราจะมีการสร้างจากเหนือลงใต้3เส้นทางด้วยกันเส้นทางทวีตก็จะมาจากจังหวัดเชียงรายไปยังสงขลาเส้นที่2ก็จะเป็นระหว่างจังหวัดหนองคายมายังแหลมสะบังซึ่งบอนนี่เป็นโครงการที่จะสร้างรถไฟความไวสูงไทยกับจีนส่วนแนวที่3ก็คือจากจังหวัดบึงกาฬมายังจังหวัดสุรินทร์ซึ่งบอนนี่บึงกาฬขณะนี้มีการก่อสร้างขั้วข้ามไปยังแขวงบริคำไซส่วนแนวที่จะเชื่อมจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกก็จะมี6แนวด้วยกันจะเป็นการวางพื้นฐานในการที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อจากบางกอกหาโคราชหนองคายดังกล่าวนี้มีระยะทางรวม608กิโลเมตรโดยรัฐบาลไทยลงทุน 100% ก็คือหลายกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและว่าจ้างกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาในโครงการส่วนทางรถไฟลาวจีนในลาวก็เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนด้วยเช่นกันโดยรัฐบาลลาวจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจรถไฟ2ฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมาหับผิดชอบบริหารโครงการทั้งหมดโดยไฟลาวกับจีนร่วมทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนหับผิดชอบร่วมกันส่วนอีก 60% นั้นก็หับผิดชอบโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนที่ได้กู้ยืมจากธนาคารการค้าขาออกขาเข้าของรัฐบาลจีนทั้งหมดภายใต้การตกลงดังกล่าวรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวกู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนเป็นทุนเริ่มต้น 40% ในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับไฟจีนประกอบส่วน 14,086 ล้านหยวนส่วนบริษัททางรถไฟลาวจีนที่หับผิดชอบทุน 60% หรือ 22,470 ล้านหยวนนั้นก็ประกอบมี4ขาหุ้นคือบริษัทลงทุนรถไฟบ่อหานเวียงจันทน์จากจีน 40% รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว 30% กลุ่มบริษัทลงทุนแห่งชาติจีน 20% และกลุ่มบริษัทลงทุนแขวงยุนนาน 10% ตามลำดับทั้งนี้ทางรถไฟลาวจีนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวในเขต13เมืองของแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นหมากไม้กว่า1ล้านต้นซึ่งการสอดไส้ที่ดินในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพะบางมีอัตราระหว่าง 11,000 หา 80,000 กีบ ต่อตะเม็ดส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์สดเสยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตะเม็ดหากแต่กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินระบุว่าเป็นการสดเสยเพียง 10% เท่านั้นของราคาที่ดินที่เป็นจริงรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA